Þá svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, ég vil upplýsa háttvirtan þingmann það að það er alsiða að stjórna þingmenn jafnt og stjórnar andstöðu þingmenn séu á nefndarálitum með fyrirvara. Þar hefur hver sinn háttinn á. Það er alrangt að þetta mál sé ófullburða komi hér inn í þingið. Háttvirtur þingmaður veit það nákvæmlega jafn vel og ég að forseti þingsins háttvirtur hafði gefið það út að það skildi ljúka afgreiðslu mála og taka út úr nefndum á tilteknum degi, ef ég man rétt á föstu degi, þau mál sem að ætti að leggja fyrir þingið. Þess vegna var flýtirinn á fundi þann morgun. Síðan gafst færi sem betur fer til þess að funda aftur og fara betur yfir málið. Og það eru auðvitað vinnubrögð sem ber að lofa en ekki lasta eins og allt annað háttvirtur þingmaður.
Þá veitir andsvar háttvirtur 5.